гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад новага году пасольства Польшчы можа апынуцца на вуліцы. МЗС Украіны настойвае на расследаванні здарэння з актывісткамі руху Фэмен у Беларусі. За выкрадзенага ў Венесуэле беларускага дыпламата прыйшлося заплаціць выкуп. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў у штогадовым пасланні да федэральнага сходу прапанаваў шэраг заканадаўчых ініцыятываў па рэформе палітычнай сістэмы. Сярод іх беспасярэднія выбары губернатараў жыхарамі рэгіёнаў, спрашчэнне парадку рэгістрацыі партыі, увядзенне аднамандатных акругаў на выбарах у дзярждуму і скарачэнне колькасці подпісаў выбарцаў для ўдзелу ў выбарах прэзідэнта. Акрамя таго, Мядзведзеў прапанаваў пераразмеркаваць уладныя паўнамоцтвы на карысць рэгіёнаў і усталяваць кантроль за выдаткамі чыноўнікаў. Асобным пунктам Мядзведзеў вылучыў неабходнасць стварэння грамадскага тэлебачання. Гэта было апошняе запланаванае пасланне Мядзведзева парламенту ў якасці кіраўніка дзяржавы. Працягваем навіны. Турэччына адклікала свайго амбасадара ў Францыі пасля таго, як ніжняя палата французскага парламенту ўхваліла законапраект аб увядзенні крымінальнай адказнасці за адмаўленне факту генацыду армян у Асманскай імперыі падчас першай сусветнай вайны. Рашэнне ніжняй палаты французскага парламенту выклікала абурэнне ў Турэччыне. Падчас абмеркавання законапраекту ля будынку парламента праходзіла акцыя пратэсту, у якой узялі ўдзел каля 4000 турэцкіх грамадзян, якія жывуць у Францыі. Да лютага 2012 году закон будзе разгледжаны ў Сенаце і ў верхняй палаце парламенту. Францыя фармальна прызнала забойства армян генацыдам у 2001 годзе. Прыняты сёння закон прадугледжвае пакаранне ў выглядзе буйнога штрафу або турэмнага зняволення тэрмінам да аднаго году за адмаўленне таго, што забойствы былі генацыдам. Падобным чынам у Францыі караецца адмаўленне галакосту. У Францыі пражываюць каля паўмільёна грамадзян армянскага паходжання. Турэччына рэзка асудзіла ўлады Сырыі за ўжыванне сілы супраць дэманстрантаў. Міністэрства замежных спраў Турэччыны заявіла, што рэжым сырыйскага прэзідэнта Башара Асада учыніў у краіне крывавую бойню, нягледзячы на дамоўленасць з лігай арабскіх дзяржаў аб спыненні крывапраліцця. У сувязі з гэтым турэцкі МЗС задаецца пытаннем аб сапраўдных намерах Дамаску і зноў заклікае яго неадкладна спыніць гвалт. Сёння ў Сырыю павінны прыбыць прадстаўнікі Лігі арабскіх дзяржаў, каб падрыхтаваць размяшчэнне там сваіх назіральнікаў. За апошнія два дні ў сутыкненнях у Сырыі загінулі больш за 200 чалавек. Сырыйская апазіцыя заклікала да міжнароднага ўмяшання ў канфлікт, у прыватнасці да стварэння так званых «зонаў бяспекі». У Нарвегіі калегія псіхіятраў пацвердзіла дыягназ, пастаўлены раней Андэрсу Брэйвіку, які ўзяў на сябе адказнасць за падвойны тэракт 22 ліпеня, ахвярамі якога сталі 77 чалавек. Згодна з гэтым заключэннем, Брэйвік пакутуе на паранаідальную шызафрэнію і з'яўляецца вар'ятам. Суддзя раённага суду Осла папрасіла абарону абвінавачанні сваякоў пацярпелых да 5 студзеня падаць заявы ў сувязі з апублікаваным сёння заключэннем псіхіятраў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.